dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este joi 2 ianuarie, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță în continuare blândă pentru luna ianuarie, cu maxime peste zi între 0 și 5 grade cu plus. Interviul emisiunii astăzi cu vicepremierul Valeriu Lazăr despre relațiile, mai ales economice, cu Federația Rusă. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Mii de oameni au mărșăluit prin centrul capitalei Ucrainei, Kiev, ca să marcheze cea de-a 105-a aniversare a nașterii liderului naționalist Stepan Bandera. Naționaliștii au purtat torțe în memoria unui personaj extrem de controversat al istoriei Ucrainei, considerat de unii, mai ales în vestul țării, un erou, iar de alții un trădător care a colaborat cu naziștii în timpul celui de-al doilea război mondial. Kievul este de peste o lună scena diverselor proteste împotriva amânării de către președintele Victor Ianucovici a semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană cu ocazia summitului de la Vilnius al Parteneriatului Estic. Naționaliștii sunt pro-europeni, dar marșul lor a avut loc separat de principala tabără a demonstranților. Poliția din Cehia a spus că moartea ambasadorului palestinian la Praga în urma unei explozii ieri s-a datorat folosirii necorespunzătoare a explozivilor în locuința lui dintr-o periferie a capitalei cehe. Șeful poliției cehe, Martin Červíček, a spus televiziunii că nu există niciun indiciu privind vreun eventual atentat terorist. Ministerul palestinian de externe a spus într-o declarație că explozia s-a produs când ambasadorul Jamal al-Jamal deschidea un safe vechi care fusese adus în noua reședință din fosta clădire a ambasadei. În comunicat se mai spune că explozia s-a produs la câteva minute după ce seiful fusese deschis. Un purtător de cuvânt al ambasadei a spus că în clădire se aflau în momentul deflagrației toți membrii familiei ambasadorului, dar nimeni în afara lui nu a avut de suferit. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, urmează să înceapă astăzi discuții cu israelienii și palestinienii în speranța ajungerii la un acord preliminar de pace cel mai târziu în luna aprilie. Kerry a plecat miercuri de la Washington spre Orientul Mijlociu după vacanța de Crăciun. Înaintea vizitei lui Kerry, președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a spus că palestinienii ar putea trece la acțiuni juridice și diplomatice împotriva construcției de noi locuințe israeliene în teritoriile ocupate. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi cel mai mult noros în întreaga țară, cu temperaturi maxime cuprinse între 0 grade la Briceni și Soroca, plus 1 grad la Edineț, Bălți și Râbnița, plus 3 grade la Călăraș. La Chișinău, maxima anunțată a zilei este de plus 4 grade. Nu se anunță precipitații semnificative. La noapte, temperaturile vor coborî sub 0 grade în nordul țării, cu o minimă de minus 3 grade la Briceni, dar în centru și sud vor fi la limita înghețului sau chiar puțin peste ea. Pe continentul european, cel mai rece va fi astăzi în est și nord-est, cu maxime negative de minus 1 grad la Minsk și minus 2 la Moscova. La Viena se anunță 5 grade cu plus, ca și la Berlin, unde sunt posibile ninsori slabe. Temperaturi mai ridicate, ca de obicei, în sudul continentului, cu maxime de plus 13 grade la Roma, plus 15 la Tirana și tot atâtea la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ambasada Statelor Unite în Moldova pare să fie prima care se trezește din euforia sărbătorilor de iarnă și încă în modul cel mai recomandat de medici, adică prin sport. Ambasadorul William Moser va participa astăzi la sala sportivă UTM din capitală, la deschiderea taberei pentru tineret, poduri de prietenie prin basket. Într-o zi săracă în evenimente cel puțin planificate pentru țările care au sărbătorit Crăciunul pe stil nou sau îl așteaptă pe cel pe stil vechi, singurele evenimente mai importante previzibile ale zilei sunt în Orientul Mijlociu și Asia. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, ar urma să-și reia dialogurile de pace cu liderii israelieni și palestinieni, iar la Islamabad ar urma să fie reluat procesul fostului lider militar al Pakistanului, Pervez Musharraf, acuzat de înaltă trădare.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii îl are ca invitat de această dată pe vicepremierul Valeriu Lazăr, cu care Valentina Ursu a stat de vorbă spre sfârșitul anului, mai ales despre starea relațiilor cu Federația Rusă.
Sunteți mulțumit cum se gestionează relația moldorusă?
Dosarul este unul foarte complex. În regiune au loc niște schimbări care depășesc cu mult cadrul relațiilor economice, comerciale, este multe implicații de alt gen, geopolitice, etc. Nu trebuie să ne mire lucrul ăsta. Și eu am impresia că chiar în multe capitale solide nu se înțelege. Cazul Republicii Moldova, regiunea, este una foarte complexă. Aici nu există soluții foarte simple. Și eu am impresia că și la noi, la Chișinău, unii politicieni importanți au și o atitudine mai primitivă de fapt ce se întâmplă. Simplu, alb-negru. Ăștia-s buni, ăștia-s răi. Ei, nu merge. În linii mari, cu mici carențe, noi gestionăm destul de bine acest dosar. A gestiona bine asta înseamnă a merge, a discuta, a comunica, a explica care e poziția noastră, a convinge că ceea ce facem noi, noi facem pentru Republica Moldova, nu facem pentru Bruxelles și împotriva Moscovei. Toată lumea trebuie să înțeleagă că Republica Moldova are nevoie de un model de dezvoltare. De aceea noi procesul de integrare europeană îl vedem ca un proces de modernizare acestei societăți. Asta vreau cetățenii noștri. Să aibă drepturi, libertăți, să aibă un nivel de viață adecvat. Noi considerăm că modelul european, cu toate rezervele față de el, este mai adecvat pentru ceea ce ne trebuie nou, ca model economic, ca model politic, ca model de orânduire a societății. Bine, nu toată lumea acceptă această viziune, dar e poziția noastră. Noi trebuie să o avem, trebuie să mergem, să o comunicăm partenerilor noștri și să înțeleagă că noi facem împotriva cuiva. Prin dialog, nu există altă soluție. Cel puțin eu urmez această logică, este valabil și pentru alți colegi din guvern, din parlament. Mergem, comunicăm, explicăm care e poziția noastră și încercăm să scoatem în evidență avantajele pe care le are Federația Rusă de la acest proces, fiindcă Federația Rusă ca țară, prietenă, partener, are de câștigat dacă în Republica Moldova va fi stabilitate politică, dacă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv și cei care au afiliere, se consideră exponenții Federației Rusă, sau o anumită afiliere firească față de tot ce se numește Federația Rusă, dacă oamenii o să trăiască mai bine, trebuie să ne bucurăm și cei de la Chișinău, și cei de la Moscova, și cei de la București, unde ne doriți. Noi nu facem ceva împotriva cuiva, sau pentru noi facem.
De ce nu va reuși să negociați un nou acord cu privire la importul gazelor rusești în Republica Moldova?
Nici nu mi-am propus, fiindcă un acord asta ar însemna un acord pe termen mediu-lung. În domeniul gazelor naturale în regiune au loc niște schimbări foarte dinamice. Noi așteptăm că în 3-4 ani de zile va fi un redesign total al pieței regionale a gazelor. Noi nu vrem să ne prindem într-un mediu foarte schimbător cu niște contracte de lungă durată, mai ales pe perioada în care vor avea loc aceste schimbări. Această abordare este trecută și în strategia energetică a Republicii Moldova. În acest mediu schimbător, noi lăsăm porțile deschise pentru diferite linii de comportament. De ce eu nu vreau un contract pe termen mediu lung? De ce în această situație pentru noi importantă să demonstrăm că Republica Moldova este în continuare un partener credibil, solid, ca și țară de tranzit? Trebuie să avem grijă că avem o bază contractuală în regulă și pentru asigurarea Republicii Moldova. De ce noi suntem acum în prim proces de realizare a procedurilor interne pentru a avea către finalul acestui an contractele prelungite pentru anul viitor, cu atât mai mult că și conjunctura pentru anul viitor ne este mai mult sau mai puțin favorabilă, adică în mod firesc, în baza relațiilor contractuale care le avem, anul viitor vom avea o mică reducere a tarifului. Deci eu nu vreau să intru acum în niște negocieri pentru o perioadă care vizează un orizont de timp unde vor avea schimbări. Nu vreau să ne prindem în aceste
capcane.
Faptul
că Ucraina a reușit să obțină o reducere cu o treime, așa cum se anunță, a tarifului la import de gaze rusești se va răsfrânge, are un impact asupra a ceea ce negociază Republica Moldova cu Gazpromul?
În mod normal n-ar trebui să aibă nicio repercusiune și vă spun de ce. De fapt, tariful cel puțin care s-a anunțat ca și rezultat al ultimelor întâlniri ruso-ucrainene, la acel tarif de 268 și ceva de dolari, ar trebui în mod firesc să mai adăugăm 100 cea de dolari, care înseamnă o reducere pentru continuarea perioadei de aflare a flotei maritime ruse în Crimeea și de fapt, dacă facem aceste calcule, vom vedea că tariful care îl va plăti Ucraina ar însemna 368 de dolari și este media europeană care îl plătim noi acum. Această reducere a adus tariful la care Gazprom îi livrează gaze Ucrainei la tariful pe care îl avem noi. Adică, de fapt, el derivă din media europeană. Adică s-a ajuns la normalitate. Fiindcă tariful de 510 dolari care a fost negociat, în viziunea mea, a fost unul exagerat, dar pe noi nu ne privea. Fiindcă noi, conform relațiilor contractuale, noi avem media europeană din care scadem cheltuielile de transport și este tariful pentru Republica Moldova. Bineînțeles că toată lumea își dorește tarife mai mici, dar cel puțin el respectă o înțelegere. Media europeană și ucrainenii vor avea media europeană, adică s-a revenit la normalitate.
Iar Moscova, autoritățile ruse nu încetează să amintească Chișinăului că în litigiu se află dosarul pe problema datoriilor pe care le are regiunea transnistreană pentru consumul de gaze rusești și care îi se atribuie Republicii Moldova.
Există litigi comerciale dintre două întreprinderi importante, una din care este Gazpromul și alta este Moldova Gaz, unde Gazpromul este acționar majoritar. Mai simplu vorbind, Gazpromul este datoare întreprinderea fică. Statul Republica Moldova nu are datorii față de Gazprom, fiindcă nici nu are relații contractuale. Are Moldova Gaz, care este un operator economic și astea sunt niște relații comerciale, deci noi nu avem litigii. Sigur că noi nu putem spune că nu suntem indiferenți de această situație, fiindcă Moldova Gaz este operatorul de sistem în Republica Moldova. De sănătatea financiară și economică acestui operator depinde securitatea furnizării gazelor naturale în Republica Moldova, deci noi suntem preocupați de această problemă. Problema datoriilor Moldova Gaz către Gazprom, care au la bază neachitările de către consumatorii din partea stângă a Republicii Moldova, se află permanent pe agenda relațiilor noastre la nivel interguvernamental.
Finalitatea acestui litigiu, care ar trebui să fie?
Elaborarea unui grafic de achitări. Nu există altă soluție decât cât de greu n-ar fi, dar cei de la Tiraspol, cu cei de la Moldova Gaz, cei de la Gazprom, să se așeze și să elaboreze acest gram. Cum au de gând? Cel mai grav este că nu se vede capătul, adică aceste datorii
se acumulează. Și rămâne ca o pârghie de șantaj.
Teoretic rămâne ca o pârghie de șantaj, dar v-am zis, noi suntem preocupați de această problemă, nu de ce că nu suntem datori, dar de aceea că noi nu vrem să expunem Moldova Gaz în calitate de operator național. Deci, într-adevăr, aceste probleme sunt discutate. Poziția Guvernului Republicii Moldova și a doi membri ai săi în Consiliul de Administrare la Moldova Gaz este anume aceasta. Noi vrem să vedem că cei de la Tiraspol, cel puțin, pun pe masă o viziune. Cum au de gând, primul, să nu mai acumuleze aceste datorii? Și cum au de gând să achite datoria istorică? Noi suntem gata să-i ajutăm din punct de vedere metodologic, fiindcă avem multă experiență. Dar asta nu înseamnă, Doamne ferește, că noi, statul, am preluat cumva această datorie. Nu avem datorii. De aceea litigiul este comercial dintre doi operatori economici.
Cât s-a pierdut de pe urma instituirii acestui embargo de către Federația Rusă pentru vinurile moldovenești și unde încă mai sunt pierderi irecuperabile?
Vă zic să nu pierdem prea mult timp acum să facem calcule, fiindcă nu ne ajută la nimic. Cât am pierdut? Principala lecție care este de învățat se numește diversificarea exporturilor, fiindcă eu vă asigur că dacă noi nu trăgeam lecții din ce s-a întâmplat în 2006, aceste pierderi erau mult, mult, mult mai mari. Fiindcă noi am intrat în această embargo cu o cotă a Federației Rusă în total exportul de 25%, când în 2006 avem 80% și respectiv a fost mult mai dureros. Eu zic că și în special întreprinderile din Republica Moldova au învățat lecția, poate nu până la capăt. Acum fix aceeași lecție noi trebuie să învățăm pe viitor. Trebuie să fim pregătiți că în orice moment poate să intervină niște factori care nu gestionăm noi. În general, noi nu trebuie să discutăm prea mult despre factori care nu putem noi gestiona. Da, trebuie să mergem, să discutăm, să convingem că în secolul 21 comerțul modern nu lasă loc pentru embargouri. Dar bine, putem discuta mult la tema asta. Eu sunt om practic și asta ar însemna că noi acum trebuie să ne preocupăm de ce se numește diversificare. Dar diversificarea înseamnă în primul rând să ne învățăm a vinde pe alte piețe, să ne învățăm a produce mărfuri de calitate adaptată la cerințele acestor piețe. Noi nu trebuie să ne ducem acum pe extreme, că eu aud de diferite voci. Uite, gata, nu mai vindem în Est, vindem doar pe piața Uniunii Europene. Dragii noștri, piața Uniunii Europene nu are cum să asimileze și noi nu trebuie să scăpăm de dependența exagerată de o piață și să mergem. Uniunea Europeană e o piață foarte complicată, deci aia, pentru mine diversificarea înseamnă, în primul rând, a investi foarte mult și a penetra și alte piețe. Apropo, eu m-am uitat prezentarea colegilor de la Digitrade, de la Comisia Europeană, negociatorul principal de vin. Săptămâna trecută am avut aici o prezentare ce înseamnă DCFTA cu exportatorii și estimările colegilor noștri europeni, care coincid cu ale noastre, arată că ponderea exporturilor Uniunii Europene în total exporturi nu va depăși 55%. Ceea ce înseamnă că și acest scenariu presupune că da, noi vom fi prezenți pe piața Uniunii Europene, dar noi cu investiții europene, cu calitate europeană și cu competitivitate europeană, noi trebuie să vinem pe alte piețe. Și în piețele din Est, și în piețele asiatice. Și paradoxul Republicii Moldova este că în lume, conform datelor FAO, sunt 500 de milioane de oameni care mor de foame. Sunt sub nivelul sărăciei. Și lumea se uită la noi și ne întreabă, băi, voi care aveți cel mai fertil sol din lume, când acum poți construi diferite scheme logistice și livrare, aveți și voi în sfârșit șire la mare, dar bine, pe calea ferată, adică până la urmă poți scurta acum distanțele. Și voi vă plângeți că n-aveți cui vinde? Păi uitați-vă puțin, mai deschideți privirea, nu vă uitați doar la stânga, la dreapta, mai uitați-vă de jur împrejur, s-ar putea întâmpla să vedeți nu tare departe, aici undeva, prin Orientul Mijlociu, să vedeți țări care au nevoie de produse agroalimentare, adică nu trebuie să ne reinventăm.
A fost vicepremierul Valeriu Lazăr într-un interviu realizat de Valentina Ursu luna trecută. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!